Sing.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Je 11 časova i 6 minuta. Dobar dan vam želim. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. U narednih sat vremena postavljamo pitanje: da li je borba protiv korupcije u Srbiji pitanje politike ili pitanje sprovođenja zakona? Da li je posao vlasti da obećava da neće biti pritisaka na tužilaštvo i policiju, ili je njihova obaveza da obezbede uslove za samostalan i nezavisan rad tih institucija? Moji gosti će biti Željko Ivanji, savjetnik u vladi za borbu protiv korupcije i pitanja bezbednosti, Goran Ilić, predsjednik Udruženja javnih tužilaca, i profesor Dobrivoje Radovanović, kriminolog. Još jednom dobar dan, ostanite uz prvi program Radija.
Lutaš po gradu i gledaš u lažno srećna lica. I na izgled samo na tren ti se čini da na svetu samo ti si sam. Osvrni se malo levo i desno i pogledom traži one druge. Čekaju možda samo na znak, poneki osmeh ili pružene ruke. I sada znaš kada počinje da boli, istina ne svako od nas ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe misli svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan, svi se traže. Da se okrene zemlja, da se prevrne sve i najzad nešto da se desi. Kao luri grom ili veliki talas, samo na te snađe da te preplavi. Osvrni se malo levo i desno, vidjet ćeš da svatko traži isto. Čeka na znak, čeka na ljude i čeka ne zna da pruži ruke. I sada znaš kada počinje da boli, istina ne svako od nas ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe misli svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan.
Okupiran tobom, netremice, ležim svojim mislima i maštam od stvarnosti, ja bežim, ama pobego bez glave, jer mene liko sledi, moje telo je u grču, a memorija bledi, al sam malo to. Tebe mi je stalo kada istinu ti kažem, ti bi ajde bre budala, ništa me od toga ni najmanje ne boli, jer volao sam ljubav koja samo sebe voli. Bit meni emocije budi, nemo pitan sebe kako me uspjela da sludi, ostavljaju i svoje, zato grči mi se paca, moj intelekt ona u nervozu baca.
I sada znaš kada počinje da boli, istina ne svako od nas ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe misli svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan, svi se traže, igre se nižu kao slike sa plaže.
Sve ide brzo, sve se diže
imaš ono što se zove bolja. I sada znaš kada počinje da boli, istina da je svako od nas ovde sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe misli svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan. I sada znaš kada počinje da boli, istina da je svako od nas ovde sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe misli svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan, svi se traže.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Možda bismo i da pustimo priču o korupciji i da je svedemo na minimum, ali nam još uvek to ne ide od ruke. Najavila sam da li je borba protiv korupcije u Srbiji pitanje politike ili pitanje zakona, ko na koga vrši pritisak i u kom su odnosu tužilaštvo i policija. Čini mi se veoma važno pitanje kada se govori o borbi protiv korupcije, iako sa njom zaista ova država i želi da se izbori. Moji gosti, Željko Ivanji, savjetnik u vladi za borbu protiv korupcije i pitanje bezbednosti, Goran Ilić, predsjednik Udruženja javnih tužilaca i profesor Dobrivoje Radovanović, kriminolog. Dobar dan svima, dobrodošli.
Dobar dan.
Gospodine Ivanji, da li je ovo važno pitanje? Ono je pokrenuto prošle sedmice. Policajci koji su radili na slučaju Olivera Dulića pobunili se nakon odluke tužioca Miljka Radisavljevića da Duliću ne bude određen pritvor. Policija se obratila javnosti. Šta to znači?
Pa to je svakako izuzetno važno pitanje i ono je apostrofirano kod nas, ali apostrofirano u izveštajima Evropske komisije. Interesantan je jedan zaključak iz izveštaja gde doslovno stoji da tužilaštvo mora da ima proaktivniju ulogu u otkrivanju krivičnih dela i procesuiranju krivičnih dela iz oblasti korupcije. Dakle, to je ono što je apostrofirala Evropska unija kao problem. Ranije apostrofirani problem nedostatka jasno izražene političke volje u borbi protiv korupcije. To je takođe važan aspekt, a sada u ovoj vladi apostrofirano posebnim zaduženjem potpredsednika vlade u koordinaciji u borbi protiv korupcije. I imamo, znači, tu već imamo tri faktora. Jedan faktor je, znači, država, vlada, drugi faktor je policija, treći faktor je tužilaštvo. Sad redosled nije toliko važan.
A da li je važno što ste prvo spomenuli tužilaštvo?
Pa važno je zato što sam, kao što sam rekao, ono je apostrofirano i ta njegova uloga u borbi protiv korupcije i aktivnoj ulozi u borbi protiv korupcije. I uporedna rešenja, odnosno, eto, istorijski slučaj borbe protiv korupcije govore o tome da su tužioci bili oni koji su bili lideri u borbi protiv korupcije.
Više nisu?
Pa, očigledno, dakle, da kada ne preuzimate nadležnosti koje imate, ukoliko imate sada i tu tužilačku istragu o kojoj možemo govoriti iz ovog i onog pogleda, sa ovog i onog stanovišta, dakle, sigurno je da bi tužilaštvo moralo da ima mnogo aktivniju ulogu u borbi protiv korupcije. Imajući u vidu da, i imajući u vidu ove posljednje događaje, i vi ste pomenuli nezadovoljstvo policije, svakako, bilo i ranije slučajeva da se pokrene krivični postupak, odnosno da se podnese krivična prijava, i bilo je slučajeva da tužilaštvo, recimo, ne preduzima ono što jeste njegova obaveza, a to je, dakle, jednostavno postupak provere da li ima elemenata krivičnog dela ili nema i da li će podići ili neće podići optužnicu.
I samo kratko, zašto to sada tek čujemo? Zašto uvek stvari čujemo naknadno?
Pa nemam objašnjenje za to. Prosto nemam. Ja sam o tome govorio u jednom slučaju korupcije ranije, ali očigledno da to nije naišlo na toliko medijsku pažnju. Izgleda su se sada otvorile karte i sada prosto i ja sam u poziciji da, na primjer, to kažem. U jednom slučaju iz 2006. godine, gde sam dobio obrazloženje da dve krivične prijave stoje u fiokama u tužilaštvu dve godine čak. I to je, dakle, kada sam tražio objašnjenje zbog čega, dobio sam objašnjenje, pa znate, došli su nove tužiteljke tamo i one ne postupaju, eto, dok se snađu. E, bukvalno je takav bio odgovor. Ali što se tiče policije, to je vaše osnovno pitanje pobune, svakako da u profesionalnom smislu ne možete razumeti nešto što se zove pobuna policije. Prosto, ili nezadovoljstvo policije. Oni ljudi rade svoj posao, rade na otkrivanju krivičnih dela.
Oni imate li vi razumevanje za njih?
Kao čovek imam, ali kao profesionalac nemam. Zato što često, ukoliko se bavite ovom temom, znači borbe protiv korupcije, onda prosto kada vidite da se ništa ne dešava po jednom određenom pitanju, kada smatrate da imate dovoljno dokaza i vidite da, recimo, nema pokretanja ili odbacivanja vaše krivične prijave, normalno je da imate jedan osjećaj frustracije. I pretpostavljam da se ovdje radi o frustraciji policije, imajući u vidu da, naravno, to je njihovo uverenje, kao što je i slobodno uverenje tužioca da će pokrenuti ili neće krivični postupak. Međutim, ukoliko imate i ulogu medija koja je izražena ovih dana, koja se tumači kao pritisak na tužilaštvo ili na pravosuđe ili na nekog političara, onda također imate i pitanje istraživačkog novinarstva i ljudi koji časno obavljaju svoj posao, koji imaju čak dokumentaciju koju objavljuju u novinama. Meni je ta dokumentacija često i dovoljna da lično ja, kao čovjek, kao građanin, zaključim da li ima elemenata krivičnog dela ili nema, ali vidite da se po tome ne postupa. Nema odbacivanja, znači, te krivične prijave, nema podizanja optužnice i nema obrazloženja u smislu, znači, direktne komunikacije sa građanima, jer jedan tužilac koji preuzima odgovornost na sebe ne može da dopusti da odbrana, recimo, lica koje je sumnjičeno tumači zakon o krivičnom postupku, a da, recimo, da se on po tom pitanju ne oglašava u pogledu kvalifikacije krivičnog dela.
Da, i mislim da je veoma teško napraviti, pogotovo javnost, da napravi tu granicu između onog što se zove istraživačko novinarstvo i onoga što je privlačenje što većeg broja, naravno, čitalaca, ali to je neka
jasno
druga tema.
Je.
Profesor Radovanović, što se tiče tužilaštva, posebnu pažnju ću obratiti, naravno, vama, gospodine Iliću, no da mi, profesor, i vi odgovorite, kako ste vi vidjeli ovo upozorenje policije? Ako se ne varam, vaš jedan od komentara je zapravo bio da je to neprimereno.
Pa ne samo da je neprimereno, nego je potpuno neprihvatljivo. U nekoj normalnoj državi je to potpuno neprihvatljivo. Neprihvatljiv postupak. Policija treba skuplja dokaze po nalogu tužilaštva ili samostalno, ali da ona odlučuje ili da vrši pritisak na pravosudni sistem, tužilaštvo pripada tom sistemu, da li će ono podneti prijavu i koju vrste kvalifikacije, to je zaista nedopustivo.
A šta ćemo sa ovim što je rekao gospodin Ivanji, da neki predmeti stoje i po 2 godine, a ti policajci su radili na tom predmetu i vide da se ništa ne dešava?
Da je samo neki predmeti, bilo bi dobro. Mnogi predmeti stoje
i više od 2 godine.
Mnogi su zaustavljeni, ali ovo nije normalna država odavno. I odavno mi imamo te predmete koji stoje po fijakama, pod pritiskom tužilaca, izvinite, i gospodine Goran, ali mnogo više pod pritiskom političara, zato što je, nažalost, tužilaštvo nije nezavisno od politike i mnogo se više političari u stvari pitaju šta će, naročito kad su, recimo, dela visoke korupcije u pitanju ili kad se radi o političarima kao sumnjičenima. Dakle, to je nešto što odavno postoji. Ovo je samo, nažalost, ponovna manifestacija nepravne države u Srbiji.
Kao i za sudove i za policiju se govori da bi trebalo da pretrpi, i vi ste nekoliko puta i u mojim emisijama govorili da mora da pretrpi određeno pročišćavanje, da se smanji taj uticaj politike, pa neki to zovu čak i lustracijom. Da li je taj posao zaista i završen, i uvek se postavlja pitanje zašto baš sada?
Pa zato ja verovatno imam nakaradna shvatanja toga, ali i prošli put sam javno čak, mislim da sam čak bio među prvima koji rekao da ako Visoki savez sudstva koristi podatke BIA o tom, o pojedinim sudijom, što je inače protiv zakonita, a oni inače se sastoje iz pitanja komšija kakav je ovaj čovjek i da li pije, da li ima ljubavnicu i slično, onda je to katastrofa. Ali mnogo gore od toga je da mi nemamo nezavisno ni sudstvo ni tužilaštvo po sistemskim rješenjima. Jer kad vi imate unutra, recimo, ministarku pravde, govorimo o prošlom, to će biti i sad slučaj, vjerovatno, jel? I sad će biti, ne znam tačno sastav sada toga. Imate ministarku pravde, imate predsjednika odbora za pravosuđe, i imate nekoliko ljudi koji su delegirani od strane partija, odnosno države, onda vi o nezavisnosti pravosuđa ne možete govoriti, jer oni biraju ljude po tome koliko će da budu pokorni državnoj volji, odnosno vladi koja je na vlasti, odnosno partiji koja je na vlasti. I tu sad prestaje svaka priča. To, nažalost, postoji kad je tužilaštvo u pitanju. Dakle, moja nakaradna shvatanja je suda toga ne može biti nezavisnosti dok takav sistem izbora postoji i čini mi se da bi neke radikalne mere u Srbiji, kao što recimo neposredno biranje od strane građana, predsednika suda, načelnika policije, javnog tužioca u gradu, u prvim nekim trenucima dok se ne odlepimo od tog nasleđa koje smo imali, bilo neko rešenje koje bi bilo uspešno.
Šta je, samo još malo da se zadržimo kod policije, šta je sada? Imamo novu vlast i već imamo i nekih smena bez konkretnih objašnjenja zašto su neki ljudi iz policije smenjeni. Dakle, ništa od te depolitizacije i pročišćavanja i policije.
Pa, ja moram priznati da sam se iznenadio da je bivši ministar policije i sadašnji ministar policije u prošlom mandatu nije smenio ni jednog načelnika policije po gradovima, jer je to bila praksa u Srbiji koja je bila non stop, stalno. Dakle, on je zadržao kadrove koje je još ministar Jočić postavio, vratno je sad je vreme da se to menja. Neki ljudi su zaista loše radili, neki su pod lokalnim uticajem lokalnih političara ili...
A se tačno zna ko je loše radio i šta je loše radio, i on i dalje radi i prima platu i zaista radi vrlo odgovoran posao.
Pa naravno, dokle god je on potpuno zavisan od ministarstva, on će tako raditi. Dokle god postoji takva fantastična zavisnost, odnosno centralizacija policije, to će biti tako.
Znači, ne možemo im puno verovati?
Pa ne može, naravno, pa ne možete, zato što je sistemsko rešenje tako. Meni su u Novom Sadu rekli policajci da ne mogu sijalicu u hodniku zameniti dok ne pitaju Beograd.
Gospodine Iliću, mislim da je vreme da i vi progovorite. Ako sam ja dobro shvatila, moje sagovornike ovde u studiju zaista su poručili da je negde tužilaštvo, uopšte sudstvo, alfa i omega ako želimo da se borimo protiv korupcije, ali dobili ste i ozbiljne kritike, ne mislim samo na vas lično, nego sudstvo uopšte. Doduše, vi jeste godinama govorili da ova reforma nije izvršena kako treba, pa ko vrši pritisak na vas?
Ja bih se ipak zadržao na tezi koju je izneo profesor Radovanović, da ako hoćemo ozbiljnu borbu protiv korupcije, mi moramo da promenimo pojedina rešenja, pre svega ustavna, a boga mi i zakonska, koja su direktna prepreka sistemskoj borbi protiv korupcije. I profesor Radovanović je odlično ukazao na to. Ajde zamislimo jednu praktičnu stvar u vašem studiju danas. Da li biste vi mogli danas da organizujete intervju i razgovor u kome bi vaši sagovornici kritikovali vašeg direktora? To je nemoguće zato što on odlučuje o vašoj profesionalnoj sudbini.
Mislim da ste pogrešili što ste me to pitali, zato što je bilo i takvih emisija u kojima
nisam
se
čuo
i to govorio.
Nisu se zadržali u radnom odnosu posle.
Tako je.
Pa,
tako.
Evo, ja sam se zadržala.
Znači, to je prosto suprotno prirodi čoveka da organizuje intervju i da se nešto, da radi protiv onoga ko odlučuje o njegovoj profesionalnoj sudbini. Ima takvih pojedinaca, ali ne trebamo da očekujemo da neko treba da bude na čovek.
A da li samo da predmet ne stoji dve godine.
Nemojte, samo da završim. Znači, malo je verovatno da će tužilac koga postavlja jedna vlada moći da dosledno procesuira položaj jedan predmet koji ima elemente korupcije, ukoliko neko iz te vlade jeste umešan u taj predmet. Prosto je to nalaže logika stvari. Mogući su izuzeci od ovakvog primjera, ako postoji želja, kao što sad prepoznajem kod nove vlasti, da se suzbije korupcija, ali ja mislim da ipak borba protiv korupcije ne sme da bude stvar ove ili one vlade, političke volje, čak i to ističem ovu vladu kao dobar primjer za to, već to stvar treba da bude, borba protiv korupcije mora da bude stvar primjene zakona. I bojim se, znači, da mi još uvek nemamo sistemske pretpostavke za borbu protiv korupcije.
Ako nema hrabrosti, ako nema sve ono što vi pričate u ime sudstva, nemojte.
Nisu švajcarski tužioci hrabri od srpskih.
Ali se primenjuju tako zakone gde će biti kažnjeni.
Ne, niste dozvolite.
Nisam u pravu.
Ne, niste u pravu. Oni su ja sam imao kontakte i mnogi naši tužioci su razgovarali sa tužilaštvima koje imaju vrlo dobre efekte u borbi protiv korupcije. Međutim, oni znaju da njihov posao, njihov položaj nije ugrožen, neće biti ugrožen zbog toga što procesuiraju bilo koji predmet koji je povezan sa korupcijom. Kada se u Srbiji stvori takva jedna atmosfera, onda ćemo imati uspeh u borbi. Ali sad ću da vam kažem, tako
se slažemo.
Tako je, ali i Hitler je donosio zakon. Znači, nije primjena loših zakona ne može da da dobre rezultate. Znači, mi imamo ovo o čemu je profesor govorio, imamo sistemski problem. Znači, imamo problem da član skupštinskog tela odlučuje o reizboru sudija i tužilaca. Pa ste imali, on je prepodne advokat, imali ste situaciju, a posle podne biro sudija i tužilaca. I do čega je to dovelo? Čak i da zamislimo da je čovjek bio radio u najboljoj veri. To je prosto jedan takav konflikt iz koga ne može da proizađe dobar rezultat. To je prvi problem. Drugi problem u Srbiji postoji, nažalost, ja moram i to da kažem, javnost nema jedan dosledan stav prema korupciji. Naime, veliki broj prema svim anketama građana u Srbiji jesu protiv korupcije, ali ne u smislu da na način, da na jedan principilan dosledan način. Oni su samo protiv korupcije ukoliko nisu u stanju da budu deo korupcionaškog procesa. Kad se nađu u situaciji da daju ili uzmu mito, oni menjaju stav po tom istom pitanju.
Znači, mi moramo... Da li uvek i da daju,
mi moramo,
ako su, na primjer,
samo, dozvolite
lekari.
Samo, mi moramo... Znači, ovo su ankete. Evo, tu je gospodin Ivanji koji je vjerojatno bolje upućen u tu temu, ali to je istina. Znači, mi moramo i u tom pogledu da moramo da promijenimo i odnos građana prema tom pitanju. Znači, mi smo svi protiv korupcije ukoliko se ona tiče nekog drugog.
Da li
kad
to
smo
znači
u situaciji,
da građani bi trebalo da budu hrabri od
tužilaca? Morate da mi dozvolite.
Samo mi to odgovorite.
Morate da mi dozvolite.
Reci.
Znači, ne građani da budu hrabri, zamenili ste tezu, nego prosto objašnjam. Znači, ukoliko hoćemo sistemsku borbu protiv korupcije, moramo promijenimo zakone. Ali zakoni vrede onoliko, samo koliko vrede ljudi koji ih sprovode i koji ih primenjuju. Zakoni koji se odnose na korupciju ne primenjuju samo tužioci i političari, nažalost, i građani. Građani trebaju da prijave korupciju. Prema tome, borba protiv korupcije u Srbiji je postala stvar svakodnevnog izveštavanja medija. To je vrlo česta tema, ali bojim se da mi o toj temi često govorimo na jedan pomalo površan način. Ona zahteva aktivnosti u više sektora i rezultate tek nakon tih aktivnosti u više oblasti, više sektora, mi možemo da očekujemo dobre rezultate.
Evo, da ne bude da sam vas prekinula
sad
i da
ništa.
Ne bude da govorimo uopšteno. Ukoliko prijavim korupciju tužiocu za koga kažete da ga je postavio ministar, da li onda ja kao građanin zaista imam pogrešan utisak da je neko manje, a neko više kriv, da će neko odgovarati, a neko neće odgovarati?
Ne govorimo o vašem utisku, nego govorimo o poziciji čoveka koji treba da odlučuje o nekom predmetu koji je povezan sa nekim koji je iz vrha političke vlasti.
Gospodine Ivanji, ako se složimo s ovim što je gospodin Ilić rekao, ako nemamo još uvek adekvatan sistem, nemamo mere za borbu protiv korupcije, da li je onda smelo da se krene ovako kako je krenuo Aleksandar Vučić? Da li je to pravi redosled? Da li mi zaista imamo borbu protiv korupcije u ovom trenutku?
O borbi protiv korupcije će reći rezultati te borbe. A rezultat te borbe je pravosnažna presuda ukoliko je bila namenata krivičnog dela. Ali u jednom normalnom roku. To je ono što je važno. Znači, ne možete čekati na presudu ukoliko je pokrenut krivični postupak, podignuta optužnica, odnosno optužni predlog, ne znam, sada 10 godina. Međutim, građani su navikli na neujednačenost prakse u postupanju i procesuiranju krivičnih dela. Evo, recimo, za krivično delo 359 iz krivičnog zakonika optužen je i Dragan Džajić. On je, znači, hapšen sa nogom na glavi, s kamerama, plenjena mu imovina, bio je u pritvoru ne znam koliko dugo i sada na osnovu tog postupanja građani vrlo racionalno, znači logički, očekuju da će isti slučaj biti i sa Oliverom Dulićem u tom dakle njegovom slučaju, aferi ili već kako god to zove. Prema tome, neophodna je jedna i ujednačenost u postupanju. bez obzira sad ne ulazim u elemente samo krivičnog dela i nemam uvid dakle u spis tog predmeta, ali to je važnost. Što se tiče korupcije, jeste ta uobičajena, odnosno običajna korupcija u našem narodu ukorenjena. To je korupcija kada vi dajete mito za lekarsku uslugu, jer se to podrazumeva, ili ne znam, čovjeku koji treba porodi vašu ženu, jer je to uobičajeno. Dakle, tu treba raditi i tu treba raditi na prevenciji, znači same korupcije, i poenta je dakle u celoj priči da to neko mora da radi. Ali to treba da radi i policija i tužilaštvo, ali i Agencije za borbu protiv korupcije, koja zapravo i treba da ima taj osnovni karakter, znači u pogledu prevencije, preventivne uloge, znači objašnjavanje javnosti šta je korupcija, šta je dobro, šta nije.
Ali agencija je donekle i pretrpela neku vrstu kritike sada u ovom izveštaju Evropske komisije.
Pa jeste, zato što se bavi samo prevencijom, faktički, ali to na nedovoljan način, i zato što nije doneta strategija u borbi protiv korupcije za period 2012-2016. godine. Znači, sada smo na kraju 2012. nemamo uopšte tu strategiju, što najgore, nemamo ni akcijni plan, a nemamo ni indikatore koji bi merili, znači, uspeh u realizaciji te strategije. To je ono što nam zamera najviše Evropska unija. Što se tiče zakonskog okvira i vašeg konkretnog pitanja, znači, kao što sam rekao, vaše konkretno pitanje u pogledu, znači, Aleksandra Vučića i da li on može da izgura tu borbu.
I šta znači pismo koje je i dalje meni ostalo negde nejasno?
Da, to pismo je jako interesantno i, mislim, i profesor možda može da odgovori na to pitanje, imajući u vidu da jeste, to jeste jedan od metoda za borbu protiv korupcije, kada on faktički poručuje da priprema javnost za nešto što će se dogoditi i traži podršku javnosti u tome što on radi. Znači, takvih slučajeva je bilo. E sada, znači, ukoliko nemate zakonski okvir, ukoliko imate pritisak na pravosuđe, a ja prihvatam, znači, ovu tezu, ili će u tezu da postoji pritisak, to je dakle činjenica, imajući u vidu da taj zakonski okvir, kao što kaže Evropska unija u svom izveštaju, Evropska komisija kaže da on implicira, dakle konkretno, da postoji, ostavlja prostor za mogući pritisak na pravosuđe. To je činjenica, to treba izmeniti. Ali hajde da vidimo, znači, ovaj individualni domen. Očigledno je da su tu priču u borbi protiv korupcije pokretali individualci tamo gde nije bilo zakonskog okvira i tamo gde nije bilo uređenog sistema. I ako se setimo, znači, imamo tih primjera, imamo, znači, omiljeni primjer u srpskoj javnosti, Eliota Nesa, znači, koji je zapravo bio finansijski inspektor sa svojim timom, gde su bili profesori fitnessa i, ne znam, ljudi koji su već bili ranije, imali iskustvo u prevarama, na primjer, to je interesantno da znamo, ali ajmo jedan bolji primjer, znači Falcone i Borsellina. Oni svakako nisu imali zakonski okvir i često su bili smenjivani pa se vraćali na mesto tužioca. To je dakle taj primjer jednog, da tako kažem, sticaja okolnosti i individualne rešenosti preuzimanjem odgovornosti na sebe da pobedite korupciju. E, taj altruizam ja za sada, znači u Srbiji, ja cenim, znači, ovu Vučićevu ulogu, smatram da tu jest i da postoji, da on manifestuje tu političku volju, ali je taj posao jako opasan, znate. Znači, on faktički može da urosi i neki profesionalni napredak čoveka, znači može da bude smenjen, kao što sam rekao, može da bude i ubijen na kraju krajeva, kao što je slučaj upravo sa Falconeom i Borsellinom. Ali to je jedan sticaj okolnosti, znači imate Italiju tog vremena koja je ogreza u mafiji, imate sticaj okolnosti da su Borsellino i Falcone još kao deca živjeli zajedno i družili se sa tim mafijašima, znači imali su to poverenje koje ne nastaje zakonskim okvirom, nego prosto, kako bih rekao, istorijskim sticajem okolnosti koji je zapravo napravio njih ono što danas jesu, a to jesu svakako simbol tužilaca koji su bili lideri u borbi protiv korupcije.
I koji ne bi smelo da...
To je pitanje da li je Falcone bio tužilac ili istražni sudija u tom periodu.
Pošto dobro,
bio je magistrat.
Spomenuli smo i pismo koje je zaista ostalo negde možda pomalo i nejasno, ali vrlo zanimljivo i čini mi se slikovit.
Vi mislite na pismo gospodina Vučića? Da, to...
Mm-hmm. Da.
Pa ja, nažalost, imam potpuno drugačije mišljenje od mojih sagovornika što se te uloge tiče, zato što mislim da se protiv korupcije mora boriti sistemski, i to da rade državni organi i ne političari, makar koliko oni bili promovisani u ovog lidera, onog lidera, koordinatora. Vi možete napraviti zakon ad hoc i da vam to usvoji skupštinska većina, da ćete kazati sad je on koordinator za to, ali on je pre svega političar i on u Srbiji se to još uvek razmišlja, ja neću dirati svoje kompanjone u vladi, ali ću dirati ljude koje su mi se zamerili u opoziciji.
Da li je to pogrešno razmišljanje ili smo zapravo počeli tako da razmišljamo jer nam to iskustvo govori da se tako dešavalo?
A nije se dešavalo. Ovo je ipak nešto novo. Oni su do sada međusobno se štitili i nisu se dirali. Ovo se ipak počinje nešto dirati. Ali ne preti gospodinu Vučiću nikakva praktična opasnost sve dok ne počne da ne zadre u organizovani kriminal. Ovo, korupcija unutar nije tip organizovanog kriminala, ona je metod na koji organizovani kriminal radi. Ali ajmo da vidimo šta će on sa korupcijom u svojoj vladi, sa primjerima korupcije, sa svojim, kako se to kaže, političkim partnerima, odnosno sa strankama koje čine njegovu vlast. Zašto ne počne odatle?
Pa evo, to i ja pitam. Šta vi mislite?
Pa zato što je to politika. Zato što je to politika. Ceo ovaj slučaj sa policijom, mislim da je politički dirigovan. Znate, ne možete vi sad kažete policija. Policija nije dovoljno samostalna da bi se mogla pobuniti ako je neko ne podžarne, kako
narod kaže. A ko je imao
namjeru da ih
podžarne,
pobunio?
Kako ste rekli?
Pa oni koji su motivisani da to urade, u ovom konkretnom slučaju ljudi koji su na vlasti.
Cilj je koji?
Molim?
Zbog čega bi to uradili? Šta je trebalo da znači ta poruka nama?
Trebalo je da znači da se pritvor izrekne od strane tužioca, na tužilac otara čoveka u pritvor. Ja moram da vas podsjetim.
Mislite na gospodina Mika Radisavljevića?
Moram da vas podsjetim da pravosuđe u ovoj zemlji radi na vrlo čudan način. Znate, Džajić je hapšen na taj način, kao što je rekao gospodin Ivanji, od iste policije. Od iste policije koja se sad buni, zašto nema pritvora, znači za delo koje je prvi stav, verovatno. Zatim, ono što ja ne razumijem, jeste recimo, zašto nije ta policija sačekala pa provjerila tokove novca? To je u stvari prava korupcija. Novac prošao kroz pet firmi, završio negde tamo, ko je ga podigao? E, i tada imate materijalni dokaz. Ovo sada će biti vrlo problematično. Vi tražite saglasnosti od ustanova ili preduzeća kroz koje prolazi taj koridor, a on ide putem koji je, pored puta koji je inače vlasništvo države. Dakle, tu će biti vrlo veliki problem. A moram da vas još nešto posjetim. Imate 32.000 dana koja ova Srbija mora da plati zbog provedenih ljudi koji su u pritvoru, a nisu, a oslobođeni su bilo kakve odgovornosti. I moram još nešto vas podsjetim. Ako vi hapsite ljude pred izbore samo zato da biste dobili političke poene, onda vi više ne možemo govoriti ni o kakvoj pravnoj državi, a to rade ljudi koji su na vlasti sada. Jel? Hapse ljude koji su, recimo, Albanci su uhapšeni, iako su presudom okružnog suda u Vranju, čini mi se, oslobođeni odgovornosti. I tako radi. To radi ista policija koja i sada se buni zašto tužilac nije odredio pritvor bivšem ministru.
Vrlo zanimljivo da mnoge stvari rade isti ljudi. O tome ćemo posle reklama i kratke muzike.
Rekla si da ćeš pisati, nisi pisala ljubavi, pisala svaki dan. Ljubavi, nemoj se ljutiti, nju sam morao ljubiti, dugo bio sam sam. Ljubavi, nemoj se ljutiti, srce hoće. Thank you.
Do 21. oktobra gledamo najbolje filmove za decu, družimo se i zabavljamo u bioskopima. Sretni gumenog Tarzana, smej se sa Markom Makakom, upoznaj kralja pingvina, istraži jezive tajne kuće krokodila. Osmi dečiji filmski festival Kids Fest od 15. do 21. oktobra. Dom Sindikata, Cineplex Delta City, Kolosej, Ušće Shopping Center, Roda Cineplex. Uživaj u svom filmu.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču. 11:42, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti, Željko Ivanje, savjetnik u vladi za borbu protiv korupcije i pitanja bezbednosti, Goran Ilić, predsjednik Udruženja javnih tužilaca i profesor Dobrivoje Radovanović, kriminolog. Meni je bila zanimljiva izjava evropskog komesara za proširenje, Štefana Filea, koji je u Skupštini Srbije poručio da borba protiv korupcije ne bi trebalo da donosi samo velike novinske naslove kada se privede neka, pod znacima navoda, krupna riba, već da se do kraja sprovede sudski proces i da se, ako se utvrdi krivica te osobe, ona zatvori. I ja mislim da je ovo vrlo slikovito viđenje naše borbe protiv korupcije. Gospodine Iliću, šta vi kao tužilac imate da kažete na ovo? Da li je zanimljivo što smo imali obraćanje policije, puštanje Olivera Duglića da se brani sa slobode i odmah posle toga neke reakcije, oduzeti su sada pasoši, to je najnovija informacija od jutros. Je li to bio pritisak na tužioca ili šta?
Zaista ne mogu na to pitanje da odgovorim, pošto nisam taj tužilac koji vodi konkretan slučaj. Međutim, ako sam dobro razumeo gospodina Filea, on je apelovao na srpsku javnost, a i na našu političku elitu, da imaju u vidu da borba protiv korupcije ne daje rezultate ukoliko nema izvesnosti kažnjavanja. Znači, kada je u pitanju borba protiv korupcije, nije bitno toliko u kakva će kazna biti odmerena i da li će neko da ide na samom početku ili u nekoj fazi postupka u pritvor, koliko je važno da svi oni koji posegnu za korupcijom znaju da će biti predmet sudskog postupka i sudske osude. Znači, izvesnost kažnjavanja je glavna stvar, glavni faktor odvraćanja ljudi od korupcije. Prema tome, ako sam ja dobro razumeo komesara File, on je hteo u tom smislu da pošalje poruku. Znači da svako i ko posegne za tuđim novcem, ko izvrši krivično delo primanja mita, on će biti predmet sudskog postupka. I kad tu atmosferu stvorimo u našem društvu, mi ćemo imati sigurno rezultate u borbi protiv korupcije. Ja sam skoro imao neki razgovor sa grupom nevladinih, sa ljudima iz nevladinih organizacija, oni se upravo bave pitanjima korupcije i ja sam im postavio jedno pitanje. Pitanje prilike ovako glasilo. Da li vi verujete ukoliko je izvršeno teško ubistvo da će tužilac taj proces dobro da procesuira? Oni su rekli da. A da li verujete da će tužilac dobro da procesuira slučaj u kome je, čiji je predmet korupcija nekog koji je povezan sa vrhom političke vlasti? Oni su rekli ne. Znači, iz odgovora na ovo pitanje jasno, odgovor na ovo pitanje jasno nam naznačuje o čemu se radi. Znači, tužioci mogu da procesuiraju najkomplikovanije slučajeve, ali za pojedine mi nemamo sistemske pretpostavke.
Da li imate ono situaciju da vam dođe kolega i kaže ja imam te i te podatke? Evo, na primjer, indeks afera. Meni je to zaista poražavajuća priča. Tu su neki ljudi dobili diplome, imali smo naslove kakve smo imali, oni mogu da rade negde i u vašoj struci, mi ne znamo da li su oni provereni ili nisu. Šta je bilo? Posle toga nije bilo ništa. Ako vam dođe vaš kolega i kaže imam ceo slučaj, ali ne smem, šta mu vi kažete?
Da vam kažem, tako, prvo stalno pominjete konkretne predmete, mislim da nije u redu da razgovaramo o konkretnim slučajima, mi ne znamo sve elemente, niti je to prihvatljivo sa stanovišta, pre svega naše tužilačke profesionalne etike, nam je zabranjeno da komentarišemo postupke koji su u toku, znači možemo da komentarišemo fenomen, pojavu i tako
dalje. Oni su i dalje u toku i bit će koliko
još. Ali ako hoćete da govorimo o tome šta sprečava tužioce, ja mislim da skoro i da nema direktnog političkog uticaja da vas neko zove na telefon i kaže nemoj ovaj predmet da procesuiraš. Glavni problem je autocenzura. A ona je upravo rezultat odnosa snaga i pozicije.
E sad ste sve rekli, autocenzura. Izvolite, profesore, htjeli ste nešto kažete?
Oko tog predmeta, oko indeksa, afera indeksa. Tu ima mnogo stvari. Prvo, neću da budem osuđujući zato što su već mnogi ljudi od tih koji su pritvoreni i optuženi su moji prijatelji. I dalje su moji prijatelji, iako su hapšeni i odgovarali za to, pa čak i da su učinili to, izvinite, ja sam čovjek koji proučava kriminal i ne odustajem od prijateljstva čak i da je neko učinio krivično delo. Svako od nas može učiniti krivično delo. Ponudite mi 5 miliona evra, ja ću raditi, korumpirat ćete me do kraja. Zato niko od nas nije imao na te korupcije. Ali ono što je tu apsurd jeste da postoje dosta čvrsti dokazi za to da su neki od tih ljudi zaista uzimali novac, sitan novac, moram reći.
Što to znači sitan? To zavisi?
To znači 200 evra, 300 evra, 400 evra. Najviše se u prosveti kreće negde oko 10.000 evra da recimo pustite nekoga da doktorira na privatnom fakultetu ili tako nešto slično.
Vrlo korisno da znamo da se zna i zato...
Tako znam, pa
naravno. Samo postoje...
I koji radimo u prosveti to jako dobro znamo. Znamo čak i konkretne slučajeve, ali... Ali ono što jeste tu nelogično jeste da su ti ljudi dalje u nastavi. A to je zato što zakon o visokom obrazovanju kaže da oni tek kad budu pravosnažno osuđeni onda gube tu te poziciju u nastavi. Redko ćete naći zemlju koja ide iz krajnosti u krajnost kao što mi idemo. S jedne strane napravite sistem kroz koje se kriminal provlači kako god hoćete, recimo u javnim preduzećima, a s druge strane imate zakone koji omogućavaju tim ljudima da se bave delatnošću kojim ne sme. Recimo, mnoge zemlje kažu ako ste vi optuženi za to krivično delo, nemate više šanse da budete u nastavi. I to je toliko logično.
Još malo je ostalo do kraja. Vi kao savjetnik u vladi za borbu protiv korupcije, konkretno šta radite, gospodine Ivanje?
Pa dakle, nisam samo savjetnik za borbu protiv korupcije, već i za pitanja pravosuđa, bezbednosti i ljudskih prava. I to upravo predstavlja ovaj set poglavlja 23 komunitarnog prava, koje mi treba prvo da otvorimo u pregovorima zbog važnosti. To poglavlje se prvo otvara, a posljednje se zatvara. Zato što sve zemlje u tranziciji, one koje pristupaju EU, imaju gotovo slične probleme. I tako je bilo i u Rumuniji, bilo i u Bugarskoj. To je dakle taj set prava koji su potpuno i neposredno povezani. I sada, kada se postavi pitanje moje pozicije, ja sam zapravo i svoju ulogu vidim ovde između EU, države i građana. S tim što ja treba da građanima objasnim šta zapravo EU traži, uslovno rečeno, od nas, koje standarde treba da primenimo, da budem na strani građana kako bi napravili državu koja je uređena i koja je zapravo može da pristupi EU.
Ali šta građani mogu uopšte da očekuju? Ja mislim da je građanima za ove godine postalo, za uliko godina postalo jasno šta Evropska unija traži i da negde se svi slažu, čak i oni koji su evroskeptici, da ovde stvari treba da se promene i da Evropska unija često govori ono o čemu se ovde zapravo ćuti. Ali šta vi možete da poručite građanima kad čujemo kakvi su zakoni, kako su usvajani, kolika je autocenzura? Neko ko nas sluša, da li može da zaključi da je ovo bila samo jedna opšta priča od 50-ak minuta gde smo ispričali sve ono što je poznato, ali nismo ponudili neko konkretno rešenje, sem da nam trebaju ponovo strategije i akcioni planovi.
I potrebni su nam ljudi, ali ne bih samo to sveo na strategiju i akcioni plan, nego da indikatore koji jasno mere, znači da li je nešto implementirano ili ne. To su indikatori, znači ukoliko imate akcioni plan koji ukazuju treba promeniti taj i taj zakon u tom i tom smislu. To je konkretna stvar, jednostavno. I onda se čekira da li je promenjeno, da li nije. To je zahtev zdravog razuma, to nije zahtev Evropske unije. To je zahtev koji je nastao na slučaju iskustva članica Evropske unije i predstavlja ceo set komunitarnog prava. Nemoguće se implementirati. Nešto mora da bude, dakle, i specifično za nas, ali u svakom i da ostane, dakle, naše. Ali u ovom domenu borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, tu je gotovo sve jasno. Znači, vi imate taksativno navedene čak oblasti koje su pravilno percipirane da je korupcija najviše izražena, i to je, dakle, sistem javnih nabavki, upravljanje javnim preduzećima, privatizacija, javni rashodi, i apostrofira se oblast zdravstva i obrazovanja.
Šta dakle, ćemo sa ljudima koje je pominjao profesor Radovanović? Ostali su negde isti ljudi kao, na primjer, za policiju, ili da li tu neka vrsta lustracije ili čega treba da se uradi? Šta, mislim, ok, pita, ako promenite zakone.
Pitate, mi smo već toliko lustracija prošli da ne znam da li bi to više imalo ikakvog smisla, ali već sam rekao, a i kolega Ivan je to, a i profesor Radovanović kazao prethodno, da zakoni vrede samo onoliko koliko vrede ljudi koji ih sprovode. I ukoliko se i budu dešavale kadrovske promjene u policiji i tužilaštvu, vrlo je važno da na važna mesta, odgovorna mesta, na mesta ljudi na pozicije koje donose, budu postavljeni ljudi koji donose, koji imaju integritet i profesionalni ugled.
Prema ko će tome, ih birati?
Pa čak i u ovakvom procesu vrlo je važno i u ovakvom procesu, kakav je određen zakonom, odnosno ustavom, vrlo je važno da budu izabrani ljudi koji imaju ugled u profesionalnim krugovima. Moram da kažem da u nekim slučajima do sada to nije bio slučaj, i ukoliko se to ne desi, mislim da bez obzira na promjene zakona i popravljanje kvaliteta propisa koji uređuju materiju borbe protiv korupcije, mi nećemo imati dobre rezultate.
Izvolite, gospodine Ivan.
Znači, ključ zapravo u ovom delu, dakle, odnosno onih zemalja koje jesu u tranziciji, to je definitivno, nisu samo institucije ili institucionalni okviri. Znači, ključ borbe su ljudi, pojedinci. I sada možete primetiti da jednostavno neke nadležnosti koje pojedini ljudi obavljaju se zovu po njima, a ne po funkciji koju obavljaju. Da. I zato se kaže Šabić za poverenika za informacije javnog značaja, zato se kaže Janković za ombudsmana, zato često pominju, dakle, i poverenicu za rodnu ravnopravnost.
I zato kad je reč o korupciji, svi percipira, pominju
Vericu Barać. E, to je, dakle, moja poruka. Postoje, znači, individualci koji žele da preuzme odgovornost za sebe. treba ih pustiti da rade i treba najzad doći do jedne pravilne i potpune kadrovske selekcije u profesionalnom smislu. To ljudi očekuju od nas i to je zadatak za institucije, a u svakom slučaju zadatak pojedinca je da tu instituciju izgradi i u onom pravnom trenutku kad postane održiva da kaže sad možeš slobodno da letiš, kako bi rekli, to je zapravo poenta. Sad ste slobodni, radite institucionalno i sad ste postali održivi na primjeru koji je često, dakle, baziran i utemeljen na spomeniku tog čovjeka, nažalost, uporedno kao što su bili, dakle, moji omiljeni Falcone i Borsellino.
Profesore, jesmo li društvo koje je spremno da ovako nešto zaista
ne.
I učini?
Ne, daleko smo mi od toga, od te spremnosti, a bojim se da ćemo mi polako kliziti kontra Evropske unije. Naša politika ide u tom pravcu, da udaljavanje od Evropske unije, i jedan od tih razloga zašto je to tako, to je taj prokleti nacionalizam koji se uvukao strašno u građane i u političare. I pogledajte izjave naših političara, pa ćete vidjeti da sve je u stvari predodređeno izborima, glasačima. Izjave su nacionalističke da bi se dobili glasovi. Ali čak i ako uđemo u Evropsku uniju, imate vi primjer Bugarske i Rumunije koje imaju također korupciju, morate da spojite potpuno nezavisnost, sistemska rješenja i kvalitet ljudi. Jedno bez druga, bez drugog neće moći.
Ko će ih spajati i dalje će uopšte, i to ćemo vidjeti. Hvala vam na razgovoru. Bili su to Željko Ivanje, savjetnik u vladi za borbu protiv korupcije i pitanja bezbednosti, Goran Ilić, predsjednik Udruženja javnih tužilaca, i Dobrivoje Radovanović, kriminolog. 11.56. Slušate Talasanje. Za 3,5 minuta najnovije vesti iz zemlje i sveta, vodostanje, a onda do 13 časova pratimo najvažnije događaje u tom trenutku.
Kiša je